filannoo Itoophiyaa paartileen siyaasaa hedduun itti qophaa'uu jiran agee tokko dorgomuuf eeyyama argatanii agee kaan ammoo eeyyama ammaaf hin arganne. Deemsi paartilee galmeessuu kun akkamitti deemuu jira? Ogeessi seeraa mana murtii federaalaatii fi oromiyaatti nama hedduu abukaatoo taa'eetiin hojjechaa ba'e obbo Ibsaa Gammadaa dubbifne paartileen galmeessuuf hagam eeguu malan jettee gaafate jalanne.
Yeroo baay'ee wanti seeraan ibsamee jiru sagantaan filannoo bahuudhaan dura ji'a lama gaafatamu qaba. Hayyamni beekamtii jechuudha. Bifa adda addaatiin kan hirmaachuuf yaadan akka addaatti yookaan akka adda tumsa tolfatanii hirmaachuudhaafi sagantaan filannoo bahuun dura ji'a lama dursanii gaafachuu qabu kan jedhu seeraan kaa'amee jira. Boordiin filannoos ji'a tokko keessatti waan san qulqulleessee hayyama yookaan waraqaa kennuufi qaba. Yeroon kaa'amee jiru kanuma qofa malee wanti addatti ibsamee jiru hin jiru.
Jaarmayaan tokko fakkeenyaaf haaraasii yoo hundeeffame kanaan mana turee waan jedhu hin jiru seera keessa.
Inni suni seeraan filannoo keessatti hirmaachuudhaan walqabatee akkasitti wanti kaa'ame hin jiru seera keessatti. Sagantaan filannoo bahuudhaan duratti ji'a lama durfamee hayyama gaafachuun barbaachisaadha yookaan immoo hayyama qabaatanii argamuunis barbaachisaadha. Wanta gaafa kan wal qabatee ji'a tokko dursee kennuu qaba boordiin filannooti. Kanaan achitti turtiidhaan wal qabatee hammana kan ture hammas kan ture jedhamee ulaagaan kaa'amee jiru hin jiru filannootti hirmaachuuf.
Egaa anammatuun paartii tokko har'a dhaabee filannoon ta'uuf ji'i lama caalaa jira. Kanaaf galmaa'uun hin danda'a jechuu?
Filannoon ta'uuf ji'a lama otoo hin ta'in sagantaa filannoo bahuutu jira. Sagantaan filannoo kun galmee filattootaa galmee saadhimamtootaa. Waan jedhu wal qabata. Sagantaaleen duula filannaas waan baay'eetu jira. Sagantaa filannoo keessatti sagantaan sun bahuudhaan duratti ji'a lamadha malee filannoon gaggeeffamuuf ji'a lama miti yeroo ji'a lama jedhamee kaa'ame kun. Sagantaan filannoo bahuu isaatiin ji'a lama dursee jechuudha. Sagantaan filannoo immoo ji'a sadii afur fuulduratti dhiiseeti kan bahuun irra jiraatu filannoon gaggeeffamuudhaan dura jechuudha.
Inni ba'eeraa re'am?
Ammatti sagantaa filannoo bahee hin jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa baafate hin qabu hanga ammaati.
Baatii caamsaa keessa jedhameera. Wal jala hin buuneere?
Yeroo isaa wal jala bu'ee jira. Qabatamaadha wanti argaa jirru sagantaa filannoo baasuudhaaf qophiin godhamaa jiru hin jiru. Inumaayyuu paartileen tokko tokko kan waan baay'een xumurannes jiru. Paartiidhuma badhaadhinaa jedhamu kan mootummaa farkaa qabu dabalate jechuudha. Kanaaf filannoon kun ji'ootaanis yoo ta'e achi siquunsaa waan hin oolle jedhamee si adamaa jira. Jajjana bu'uu isaatiirraa kan ka'e jechuudha. Boordii filannoo iskoppiin inni itti jiru baay'ee duubatti hafaa ta'uurraan kan ka'e ji'ootaan yoo xiqqaate ji'oota lamaa sadiin achi siquu danda'a jedhamee si adama.
Paartiin biyya bulchu waan hin guuttanne qabaa jettan maal ta'uu danda'a?
Paartiin kun ammuma caasaan isaa diriireetu aga aanaalee fi gindaatti fudhatamummaa argachuudhaan wal qabatee rakkoon isa qunnamaa jira. Kaadhimamtoota dabaafachuu fi deeggaraa kan hin taane miseensaa fi miseensa kan hin taane iyyuu addaan calalee baafatee hin qabu. Sertifikeetii duwwaadha deengadda kana kan argate. Kanaaf waan baay'eetu hanqachuu danda'a akka paartii biyya bulchu tokkootti. Miseensuma isaatu adda baafatee haalli itti hin beekne jira jechuu ni dandeenya.
Waraqaa ragaa sana dura inni kun guutamuun irran turre?
Boordiin filannoo biyyaalessaa waraqaa dhuma dhiyaatuufii qabu sana qofa laaleeti kan inni waraqaa kennuufi. Kanaan achi garuu caasaa isaa filannoodhaaf qophaa'u miseensota isaa adda baafachuu kana fidha paartiicha tuqxachuu qaba ture. Wantootni kun waan boordii filannoodhaaf dhiyaatan miti sadarkaa miseensa hamma jajjallaatti jiru calalanii adda baafachuun kun boordii filannoof waan dhiyaatu miti.
Tole amma fakkeenyaaf akka dhageenyutti paartilee Oromoo keessaa tokko alaabaa wal fakkaataa paartii qabu wajjiniin jedhamee fudhatama dhabuu isaati kan dubbatame quba qabdu jira. Ulaagaan akkasiin ilaalama.
Alaabaadhaan wal qabatee kan paartiileen dura galma'anii jiranii wajjinii wal fakkaate jijjiirrachuu qabu wanti jedhu ni jira. Akka inni kan quba qabutti paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu natti fakkaata. Alaabaan isaan dhiyeessatan kan warra adda bilisummaa Oromoo wajjiniin wal fakkaata kan jedhu akka inni dhuunfaadhaan quba qabutti urjii diimtuu tokko kan mataarra jirtu sana hin qabu malee isuma kana baa'uu sana fakkaata alaabaan isaan dhiyeessatan jechuudha.
Jaarmayicha eenyuun hoogganama?
Brigadier Jeneraalli Kamaal Galchuudhaan hoogganama kan jedhamudha dhaabichi paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu. Alaabaadhaan wal qabatee garuu seera biyya kanaa keessatti wanti ifa hin taanes ni jira. Paartileen alaabaa qabaachuu qabu immoo alaabaa qabaachuu hin qabanne wanti jedhu immoo waan fariisiisaa fi waan deebiin argannedha. akan dhageetti fi amma kan fannin irratti ka'e alaabaadha.
Alaabaa jechuun paartiin hundumtuu adda adda qabaachuu qaba?
Akka amma qabatamaa argaa jirutti paartiileen hedduun keessatti mormitoonni alaabaa alaabaa mataa isaanii qabu. Aasxaatti dabalatee jechuun. Inni sun seera irratti waan kaa'amee jiru miti. Aasxaadhaa fi maqaadha kan isaan barbaachisu paartiileen. Kanaan achi alaabaa itti amanan yoo qabaatan gaafa filataman naannoo irratti yookaan federaala irratti alaabaa sana murtiidhaaf dhiyeessanii murteessisuudhaan alatti qobaatti addatti alaabaa qabaachuu danda'u kan jedhu ifatti wanta akkasitti seeraan kaa'ameef hin jiru.
Tole amma gaayisa alaabaa akkasii yoo gara biraa jijjiirrate dhiyeeffate garuu dorgomuun danda'a jechuu?
Eeyyee ni danda'a alaabaa gara biraa jijjiirratanii naani sababni fudhatameef ni jira jedhee yaadu.
Gara biraa yaadii dabaluu barbaaddan jira?
Yaani dabaluu barbaannu gaafumsa irratti amma paartiileen Oromoo hojjetaa jiru kan jedhamu keessa dhagahamaa jira. Isaan irratti uummannis dhiibbaa godhaa jira. Oromoon akka tokkotti sagalee tokkoon dhiyaachuu qaba kan jedhutu jira. Tumsa sana Oromoon yeroodhaan fixachuutu irra jira kan jedhu yeroon filannoodhaaf hafi gabaabaa ta'urraa kan ka'e tumsa sana yeroo gabaabaa keessatti fixachuu qabu. Hariiroon mootummaa gariin mormituus filannoo kana nagaa fi demokiraatawaa akka ta'an gochuu irratti gahee isaanii akka bahatan hin dhaamsa dabarsa.
Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kan jiru galatooma.